studiju su urednik emisije Predrag Vulin i speaker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Osmišljeno i racionalno političko suprotstavljanje biće naš odgovor Ustavnom sudu BiH, poručio Milorad Dodik.
Rusija spremna da investira u gradnju gasovoda i dvije gasne elektrane. Problem pravi u Sarajevu, kaže srpski član predsjedništva.
Građani četiri oblasti izjašnjavaju se na referendumu o ulasku u sastav Ruske federacije.
Na UKC-u Republike Srpske u Banja Luci predstavljen još jedan najsavremeniji dijagnostički aparat.
Fudbalska reprezentacija Srbije večeras dočekuje Švedsku u Ligi nacija.
Prevlađuje promjenjivo oblačno i prijatno toplo do kraja dana promjena vremena. U kojoj mjeri je Ustavni sud BiH zakomplikovao odnose u Bosni i Hercegovini odlukom o proglašenju neustavnim zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske, već je vidljivo iz izjava zvaničnika i pravnih stručnjaka iz Republike Srpske. Za kakav odgovor će se odlučiti Srpska, koja dvije decenije trpi samovolju i politički ostrašćeno presuđivanje tog suda? Mogućnosti su da povuče svoje sudije iz tog suda, da ignoriše sve odluke kojima su joj dobra u opštoj upotrebi i javna svojina oteti, ili da smireno i pragmatično vodi političku borbu. Izbor je pao na osmišljeno i racionalno političko suprotstavljanje i odbranu interesa Republike Srpske, poručio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Opširnije Radan Škipin.
U iščekivanju objavljivanja obrazloženja odluke Ustavnog suda BiH, kojom je zakon o nepokretnoj imovini Srpske prije dva dana proglašen neustavnim, pravni eksperti unaprijed znaju da ono neće sadržavati ni jedan validan pravni osnov. Tako je bilo i u slučaju osporavanja zakona o poljoprivrednom zemljištu, potom zakona o šumama, pa zakona o vodama Srpske, a sada i zakona o nepokretnoj imovini, gdje je parlamentarna skupština BiH proglašena nadležnom da pravno uređuje tu oblast. Da je i u ovom predmetu riječ o samovolji Ustavnog suda, čije odluke nisu zasnovane na Ustavu i pravilnom tumačenju i razumijevanju Ustava i rasuđivanja o njegovom sadržaju, konstantno upozorava profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić.
Veoma sumnjivim tumačenjem nekih najabstraktnijih odredbi koje gotovo da nemaju nikakav sadržaj, Ustavni sud uzima sebi za pravo da stvara novu ustavnu normu i da nadležnost institucija Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju parlamentarne skupštine, samovoljno proširuje. On dakle ovdje nije tumačio Ustav, nego ga je stvarao i time je znatno privazišao granice svoje nadležnosti.
U političkoj strategiji osporavanja dobara u opštoj upotrebi javne svojine Republike Srpske, Ustavni sud BiH je u protekle dvije decenije poslužio bošnjačkoj politici kao idealan instrument za njenu realizaciju. Zbog svjesnog kršenja odredbi Ustava i Dejtonskog sporazuma na štetu Republike Srpske, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Vitomir Popović sugeriše radikalniji odnos Srpske prema odlukama koje donosi taj sud i preispitivanje budućeg učešća dvojice srpskih sudija u njegovom radu.
Jedan od načina je ako se on ne povuku da Republika Srpska proglasi sve odluke Ustavnog suda škodljivim po njene nacionalni interes i da se neće izvršavati na teritoriji Republike Srpske. Jer je dosta više dakle i Ustavnog suda koji umjesto da bude čuvar Ustava i da poštuje Dejtonski mirovni sporazum, dakle na osnovu koga nastavi taj sud, on ide svjesno i krši odredbe do takve odluka. Ne treba držati njih, ne treba izvršavati, treba ići svojim putem.
U kojoj mjeri je sudovanje Ustavnog suda BiH postalo opterećujuće i ograničavajuće za unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini, pokazuje upozorenje jednog od vodećih pravnih eksperata, profesora Lukića.
Ovakva praksa Ustavnog suda u ovoj materiji je neodrživa.
U odabiru odgovora na samovoljno i pristrasno odlučivanje Ustavnog suda BiH, Republika Srpska se odlučila na strpljivo političko djelovanje, poručuje srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Ja očekujem da ćemo imati snažnu skupštinsku većinu, imat ćemo snažne strukture u Sarajevu i to ovaj narod mora da razumije, da možemo da donesemo odluke, a ne očekujemo da može biti svašta. Potpuno može biti odbacivanje Ustavnog suda kao institucije. Bez obzira što vam prijete kao odluke Ustavnog suda su, ako se ne provode, krivično. Pa to su oni izmislili da bi ovo upravo radili. Mislim da ćemo se morati tome suprotstaviti. Što god to je rekla Evropa, ako bude bilo, mi ćemo morati da branimo svoj status, branit ćemo svoju ustavnu poziciju, branit ćemo, ako ne možemo da obezbedimo ustavnu poziciju Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, šta ćemo u Bosni i Hercegovini? Možda jedne noći donesem još jednu neočekivanu odluku.
I potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Denis Šulić ističe da je zakonodavno djelovanje Republičkog parlamenta, iako bez podrške opozicije, dobilo prednost nad drugim mogućnostima suprotstavljanja odlukama Ustavnog suda.
Mi ćemo nastaviti dalje da se politički borimo na sve moguće dozvoljene političke načine. Krećemo i novi zakon. Vidjeli ste, Ustavni sud je osporavao i dan Republike, 9. januar. Nalazili smo način kako da im doskočimo i po tom pitanju.
Izbor političkih odgovora Srpske na odlučivanje Ustavnog suda prati postupanje Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koja je u skladu sa Zakonom o nepokretnoj imovini svoju imovinu na teritoriji Srpske uknjižila na javne ustanove, jedinice lokalne samouprave i Republiku Srpsku. To znači da su sve zgrade, škola, sudova, bolnica i drugih nepokretnosti koje služe za funkcionisanje jedinica lokalne samouprave knježeni na te javne ustanove i Republiku Srpsku kao njihova svojina. Šume i šumsko zemljište koje je ranije bilo uknjiženo kao društvena svojina knjiženi su kao svojina Republike Srpske.
Sastanak sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom je bio veoma uspješan, konstruktivan i konkretan. I najvažnije je da mi nastavimo našu saradnju koja se ogleda u tome da je Rusija spremna da investira u gradnju gasovoda i dvije elektrane, rekao je srpski član predsjedništva Milorad Dodik.
Najvažnije od svega je da mi nastavimo dalje našu saradnju. Ona se ogleda u tome da je Rusija spremna da investira i izgradi gasovod i dvije elektrane, i to je poznata tema. Oni su donijeli sve njihove odluke na najvišem nivou, o tome se zna. Ono što je ovdje kočica jeste taj prolazak ispod Drine koji potpuno nerazumno se sprečava od strane muslimanskog Sarajeva i muslimana. Vjerujem da ćemo naći načina da to pitanje riješimo, ali mi ćemo morati da povećamo, da vodimo računa, da istim njihovim mašinima mjerimo i naš odnos prema federaciji i da, ako ne može drugčije, da na taj način pokušamo doći do toga. Ono što je važno jeste da to činimo što je prije moguće. Što prije počnemo, prije ćemo, narod kaže, završiti, ali je zaista bilo mi pomalo neugodno da objašnjavam zašto to nije. Pogotovo u uslovima kada je Rusija obezbedila sve svoje neophodne odluke da se to gradi.
Politički analitičar Dragomir Anđelković rekao je da su odnosi srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom odlični, kao i odnos prema Dodiku i u Rusiji, gdje ga, kako je rekao, prepoznaju kao prvorazrednog političara.
Susret Dodika i Putina ima višestruki značaj. Ako posmatramo Republiku Srpsku, taj susret je bitan jer dodatno potvrđuje spremnost Rusije da brani Dejton i Republiku Srpsku koja je definisana Dejtonom u punom državnom kapacitetu. Rusija je vrlo važan faktor kroz veće za implementaciju mira i kao članica Saveta bezbednosti kad se radi o odbrani Ustava Bosne i Hercegovine koja je ugrožen stalnim pokušajima centralizacije, odnosno odbrani Dejtonskog aranžmana. Drugo, cela stvar ima veliki ekonomski značaj jer Rusija je spremna da ozbiljno ulože u energetski sektor Republike Srpske. Ako se na već vrlo razvijen energetski sektor Republike Srpske dodaju još nove dve gasne elektrane, onda Republika Srpska postaje značajan regionalni faktor u toj oblasti. Treća bitna stvar, to je samopouzdanje koje naš narod dobija. Kada imamo u sebe takvu silu kao što je Rusija, znamo da bez obzira na sve nismo sami i da možemo da istrajemo u svojoj borbi.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Donjeckoj, Luganskoj, Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti građani se drugi dan zaredom na referendum izjašnjavaju o ulasku ovih oblasti u sastav Ruske Federacije. Posljednji dan referenduma je 27. septembar, koji je proglašen neradnim danom. U prilogu Radane Klepiću.
Izlaznost glasača tokom prvog dana bio je veći od 15%, izjavio je član javne komore Rusije Aleksandar Holodov. Dodao je da takve brojke pokazuju ozbiljnu aktivnost birača.
Čekam normalan, miran život, običan život kakav smo imali kada je postojao Sovjetski savez. Baš tako, običan, normalan, miran život.
a u nas je ovdje načelo glasanje.
Glasanje je počelo i za sada nemamo nikakvih poteškoća. Jedini problem je što su dokumenti mnogih glasača uništeni u neprijateljstvima. Međutim, i kada se to desi, u roku od 4 dana migraciona služba pravi potvrdu o adresi, tako da osoba može slobodno da dođe i glasa. Olga Negoda, predsjednica izborne komisije. U ovoj fazi zabrinuti smo da bi Ukrajinci mogli da napadnu biračka mjesta. Zato nekad mora da se glasa od kuće. Imamo 3 auta, dođemo na sredinu ulice i damo znak pa ljudi izađu. Glasali su i stanovnici sela Krasni Jar u Luganskoj oblasti. 8 godina smo čekali na ovo. Moramo to konačno da završimo. Kada pošaljem unuke u školu, plašim se. Neka konačno bude mir. U Simferopolju na Krimu nalazi se novinar Daniel Simić, koji će tokom dana pratiti glasanje u Hersonskoj oblasti.
Nakon jučerašnjeg zatvaranja birališta u 20 časova, Luganska narodna republika je prema podacima tamošnje Centralne izborne komisije objavila da je na glasanje, odnosno na referendum, izašlo 21,97% ili 298.900 građana. U nekim dijelovima Luganske narodne republike je glasanje prekinuto prije određenog roka jer je došlo do granatiranja od strane oružanih snaga Ukrajine. Dok prvi dan u Donjetskoj narodnoj republici, koja nije uspostavila kontrolu nad svim svojim teritorijama, postigao je izlaznost od 23,64%.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je, kako je rekao, pseudo-referendum, dok njegov sekretar za štampu kaže da je referendum znak da nema šanse za diplomatsko rješenje sukoba. Američki predsjednik Joseph Biden rekao je da su referendum i prevara i istakao da Washington nikada neće priznati njihove rezultate.
Klinika za kožne i polne bolesti u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci nabavila je najmoderniji laserski aparat iz oblasti dermatologije Lumenis M22, koji je namijenjen za liječenje više od 30 stanja kože. Riječ je o aparatu koji ne posjeduje ni jedna bolnica u Bosni i Hercegovini i regionu. Izvještava Gostimir Kajskić.
Bez ovog aparata je nezamisliv tretman u estetskoj dermatologiji i hirurgiji, istakla je načelnica klinike za kožne i polne bolesti Jagoda Balaban.
Naš cilj je da ovako jedan moćan aparat koji ima bezbroj indikacija iz oblasti estetske dermatologije, raznih drugih indikacija koje nastaju uslijed nekih bolesti kože, uslijed fotooštećenja i normalnog fotostarenja kože, mi možemo znači sada da tretiramo u našoj ustanovi da pacijenti ne moraju da idu po privatnim ambulantama.
Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske će i dalje raditi na modernizaciji opreme i edukaciji osoblja kako bi građani Srpske imali najbolju zdravstvenu zaštitu kako u Evropi, tako i u svijetu, istakao je generalni direktor UKC-a Vlado Đajić.
Ovo je još jedan veliki uspjeh Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Nabavili smo uređaj laserski koji ne posjeduje ni jedna bolnica u Bosni i Hercegovini, a ne posjeduje ga klinički centar u Srbiji. Naša želja jeste da stanovnici Republike Srpske imaju najbolju zdravstvenu zaštitu.
Usluge na ovom laserskom aparatu bit će komercijalne, ali po znatno nižim cijenama nego u privatnim ambulantama, i to za 30-50%. Svi ljekari klinike za kožne i polne bolesti su ranije prošli bazičnu edukaciju.
U Univerzitetskoj bolnici Foča u toku su pripreme za otvaranje odjeljenja za intenzivno liječenje za nehirurške grane. Sav posao od pripreme do obrazovanja ljekara specijalista sprovodi u saradnji s kolegama iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Opširnije Radivoje Brenović.
U Univerzitetskoj bolnici Foča počela je priprema za kadrovsko organizovanje novog odjeljenja. Odabrani ljekari će u Banja Luci proći dinamično i kontinuirano specijalističko obrazovanje. Peđa Kovačević, načelnik klinike intenzivne medicine za nehiruške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Za početak sve mlade kolege koji su identifikovani, odnosno koji su selektovani za edukaciju iz intenzivne medicine, prvo dolaze u Univerzitetski klinički centar gdje će da rade jednu kontinuiranu medicinsku edukaciju, a tokom sljedeće godine će biti selektovani za bazične specijalnosti.
Uspjeh liječenja u intenzivnoj medicini ogleda se u više disciplinarnom pristupu što smanjuje smrtnost i troškove bolničkih usluga. Saša Dragić, načelnik kliničkog odjeljenja poluintenzivne njege Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
To podrazumijeva pristup pacijentu od strane interniste, pulmologa, neurologa, infektologa i drugih konzervativnih disciplina, a koji u osnovi imaju zajedničku subspecijalizaciju iz intenzivne terapije.
S rekonstrukcijom Fočanske bolnice i prostor za intenzivno liječenje će biti savremeno opremljen. Radmil Marić, direktor Univerzitetske bolnice Foča.
Plan je da odjeljenje ima 10 zaposlenih ljekara raznih specijalnosti, oko 20 medicinskih sestara, imaće 8 znači, kreveta za intenzivno liječenje, što će u potpunosti zadovoljiti potrebe naših pacijenata.
U unapređenju liječenja u intenzivnoj medicini Banja Lučki i Fočanski ljekari, koji su saradnju počeli u pandemiji i u ovom dijelu Srpske, razvijaće telemedicinu.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Trebinjskim stočarima podijeljene su steone junice koje su obezbeđene kroz projekat IFAD. Riječ je o distribuciji 900 junica širom Republike Srpske, koju zajednički realizuju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, grad Trebinje, Agrarni fond i Bilećka mljekara Pađeni. Opširnije Momir Milić.
9 steonih junica podijeljeno je za 9 trebinskih domaćinstava iz ruralnih područja koja se bave stočarstvom. Za porodicu Zubac iz sela Ljubomirova grana poljoprivrede jedini je izvor prihoda. Zahvaljujući pogodnostima ovog projekta kroz koji su dobili novu steonu junicu, proizvodnja mlijeka na njihovoj farmi, kažu, znatno će se povećati. Đorđe Zubac.
Mnogo nam znači i u narednom periodu podržava nas da se bavimo i dalje tim. Nastavimo to, da produžimo tu tradiciju.
Ministarstvo poljoprivrede u projektu je učestvovalo sa 700.000 maraka, a ukupna vrijednost projekta na području Hercegovine iznosi 1.280.000 maraka. To daje olakšicu poljoprivrednicima od 40-60% u zavisnosti od uslova. Ostatak novca obezbijedile su lokalne zajednice u saradnji sa Bilećkom mljekarom Pađeni, Veselin Dutina, direktor Agrarnog fonda grada Trebinja i Danijela Salatić, menadžer klastera Stara Hercegovina.
Ovo je također jedan dobar dokaz, znači i dobre saradnje lokalne zajednice i vlade Republike Srpske, pa smo uspjeli dakle, da obezbijedimo ova grla i da povećamo stočni fond na teritoriji grada Trebinja. Grla koja su danas stigla su rase češki simentalac i austrijski simentalac, to su najbolje mliječne rase, dakle koje se mogu pronaći na tržištu.
Mi se nadamo da ćemo i u narednom periodu više se posvetiti i raditi znači na nabavci kvalitetno priplodnih grla iz razloga znači sem ove krize znači odnosno kriza koje nas konstantno prate jako je manje sirovine u odnosu i na prošlu i na pretprošlu godinu i definitivno to je jedan i cilj i ministarstva i klastera i svih nas zajedno da se nivo mlijeka podigne, proizvodnja nivoa mlijeka podigne.
Osim u Trebinju, kroz ovaj projekat podjela steonih junica organizovana je i u drugim hercegovačkim opštinama.
U Doboju je održan sajam domaćih proizvoda Poljoklast. Svoje proizvode predstavili su članovi poljoprivredne grupacije iz cijele Dobojske regije. U prilogu Milice Đurđević.
Paprika, paradajz, krastavci, patlidžan. Sve se to našlo u plastenicima Nevenke Zorčić. Dosta toga je preradila, a dio izložila na sajmu.
Nije mi ništa podbacilo posebno, sve onako uspjelo. Koliko se stigne u rad, tako toliko se rezultati dobiju.
Zbog klimatskih promjena i njihovog utjecaja na poljoprivredne prinose, mnogi proizvođači odlučuju se za plasteničku proizvodnju. To je tendencija i u Dobojskom klasteru, kaže Julijana Petrović, menadžer klastera.
Najveći broj su zapravo proizvođači koji se bave povrtlarstvo i poslovni planovi su trenutno najviše usmjereni na njih, na podršku njima.
Radmila Cvijić iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Klaster je za sada odgovorio zadatku. Normalno da trebamo još raditi na širenju klastera, na proširenju članica klastera. Još uvijek klaster na našem području je jedna novina o kojoj svi mi učimo.
Poljoprivredni klaster okuplja male proizvođače s ciljem boljeg organizovanja proizvodnje, prerade i potrebnosti. pozicioniranja na tržištu. Značajnu ulogu u tome imaju kako republički, tako i podsticaj lokalnih zajednica. Slavko Kovačević, zamjenik gradonačelnika Doboja.
Mnogi projekti su podržani preko poljoprivrednih udruženja. Kreirat će se budžet i svakako će biti posebna pažnja usmjerena prema poljoprivrednim proizvođačima.
Na sajmu članova klastera iz Dobojske regije učestvovalo je 25 izlagača od ukupno 30, koliko ih je udruženo na ovaj način.
U Rekavicama kod Banja Luka obilježeno je 100 godina hrama Ospenja Presvete Bogorodice, a svečanosti je prisustvovao i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Njegovo preosveštenstvo episkop Banjalučki Jefrem poručio je okupljenim vjernicima da bez crkve nismo sposobni da se borimo sa životnim problemima.
I tada, prije 100 godina i danas, obnovili smo ovaj hram i onda gradili, pokrenuti našom vjerom i našim saznanjem, da bez crkve ostajemo nesposobni da se borimo sa onim životnim problemima koje život nosi i svakom pojedincu i cijelom narodu uopšte.
Pa evo, došli smo ovdje sa našim narodom u Rekavicama da obilježimo ovo nešto što su moji prijatelji Nenad Grbić i još njegov kum ovdje učinili, a to je da na 100 godina su obnovili svojim prilozima najviše, obnovili svoje i dali svoj doprinos obnove ovog hrama. Vidite ovdje da se okupio dosta naroda, ovo je na divnom mjestu. Crkva je naše obilježje, naš karakter, nacionalni, narodni, ono što čuva našu identitet, i to je nešto što zaista treba da svaki čovjek u Republici Srpskoj se posveti tome i da pomogne u životu, a to znači i obnovi same crkve.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović prisustvovao je danas komemorativnoj svečanosti povodom obilježavanja 104 godina od proboja Solunskog fronta i položio vijenac na srpskom vojnom groblju za Zaitilnik kod Soluna.
Ovom prilikom želim i da se zahvalim Grcima i udruženju njihovom vrlo važnom koje organizuje ovo Solunskog fronta, kao i njihovoj regularnoj vojsci, koja je obezbijedila mjesto u protokolu Republici Srpskoj i ona potpuno ravnopravno sa ostalim silama pobjednicama polaže vijence na spomenik podignut u čast proboja Solunskog fronta i pobjede u Prvom svjetskom ratu.
Dan 11. pješadijske Dubičke brigade Vojske Republike Srpske obilježen je danas u Kozarskoj Dubici, a tim povodom u spomen hramu Svete Petke služen je parastos za 224 poginula borca sa područja ove opštine.
Predsjednik boračke organizacije opštine Kozarska Dubica Dragoljub Ćibić rekao je da je obilježavanje dana 11. pješadijske brigade prilika da se borci druže i evociraju uspomene na teške ratne dane i 4,5 godine rata.
Skupština fonda Dijaspora za Maticu na sjednici u Beogradu upozorila je na zabrinjavajuće pojave produžene diskriminacije pripadnika srpskog naroda u bivšim jugoslovenskim republikama, tihog etničkog čišćenja i sve teže zaštite njihovog nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta.
Na sjednici Skupštine fonda u parohijskom domu Svetog Save pružena je puna podrška politici zaštite osnovnih ljudskih prava Srba u skladu sa evropskim i svjetskim standardima i praksom pune ravnopravnosti koju pripadnici drugih naroda uživaju na teritoriji Srbije.
U fudbalskom šampionatu Republike Srpske u toku su utakmice 9. kola. Fudbalska reprezentacija Srbije večeras dočekuje Švedsku u Ligi nacija. Opširnije je Dalibor Dafinčev, koji je u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. U sportskoj rubrici prvo o odbojci. Na Balkanskom kupu za odbojkašice u Banja Luci danas su na rasporedu dva susreta. Prvo će od 17:30 igrati Dinamo iz Bukurešta i domaćin turnira BL Volej. Od 20:00 sastaju se PTT iz Ankare i Beogradski Partizan. Takmičenje se završava sutra, a pobjednik turnira izborit će pravo nastupa u Evropskom CEV Challenge kupu. a u fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu su utakmice 9. kola. Većina mečeva je u toku, počela je u 16 časova. Derbi igraju Krupa i Slavija. Nakon 25 minuta igre Krupa ima prednost 2:1. Izdvajamo još trenutni rezultat meča Famos Sloboda Novi Grad. Trenutno je 0:0. Od 18 časova igraće Sutjeska i Alfa Modrića. A fudbalska selekcija Srbije večeras će od 20:45 u Beogradu dočekati Švedsku u 5. kolu UEFA Lige Nacija u diviziji B. Srbija za sada ima 7 bodova i druga na tabeli grupe 4, dok vodeći sastav Norveške ima 10 bodova. Ekipa Srbije posljednji meč Lige Nacija igraće u Oslu protiv Norveške u utorak 27. septembra. Čućemo šta je pred ove dvije utakmice izjavio selektor tima Srbije Dragan Stojković.
Švedska je izuzetan tim, bez obzira što smo mi njih pobedili u Stokholmu. Ja njih puno respektujem i oni su uvek nezgodan protivnik, ali u principu negde sve zavisi od nas. Zato smatram da ove dve utakmice nose veliku važnost po pitanju rezultata, da ćemo odigrati dobar fudbal i da ćemo pokušati da dođemo do tih pobeda, to nemojte da sumnjate.
Danas je malo toplije sa više sunčanih perioda, prema večeri na oblačenje, a sutra kiša. Opširnije Božidar Perovanović.
U 14 časova kreću se od 11 stepeni Kalinoviku, 16 u Hampijesku do 23 u Banja Luci i Ribniku. Tokom dana malo toplije sunčane periode, a kasnije posle podne postepeno na oblačenje dolazi sa zapada i premešteće se ka istoku. Vetar slab i promenljiv. Na zapadu i u Hercegovini počeće da duva umeren jugo, maksimalna temperatura vazduha od 18 do 24 stepena, a sutra u nedelju 25. septembra oblačno, svežije i vetrovito, na zapadu i jugu česta kiša, u ostalim krajima u prvom delu dana pretežno suvo i toplije. Posle podne uveče poremećeno će kiša padati i na istoku, a u toku noći u ostalim krajima. Vetar umeren do jak jugozapadni, na planinama ponegde olujne jačine, minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, a maksimalna od 15 na zapadu do 22 na istoku, na planinama od 10 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju još jednom vijesti dana.
Osmišljeno i racionalno političko suprotstavljanje biće naš odgovor Ustavnom sudu BiH, poručio Milorad Dodik.
Rusija spremna da investira u gradnju gasovoda i dvije gasne elektrane. Problem prave u Sarajevu, kaže srpski član predsjedništva.
Građani četiri oblasti izjašnjavaju se na referendumu o ulasku u sastav Ruske federacije.
Na UKC-u Republike Srpske u Banja Luci predstavljen još jedan najsavremeniji dijagnostički aparat.
Radio televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vukovic.